Maatewos 4:14.
Yennaa san Heroodisiin bulchaan biyya Galiilaa gurra Yesuusii dhaga'e tajaajiltoota ifiitiin.
Kuni Yohannisi cuupha. Isatti du'a keessaa ka'eera. Kanaaf hujiin bilbaasaa tuni isaa hojjetamiisatti jirti.
Jedhe. Heroodis sababa Heroodiyaasii niitii obboleessa fi ta Filiphoosiitiif jedhe Yohannis qassiise mana hidhaatitti hiisiseeraayyu. Yohannis Heroodisiin
niitii obboleessa keetii fuudhuun si seeraamutu
jedheeraaniyyu. Heroodis Yohannis ijjeesiisaaf barbaade. Ammoo kolbaan akka raagaatitti waan ilaalteertuuf sodaate. Guyyaan dhaloota Heroodisii ulfeeffamuu yennaa ga'e ammoo intalti Heroodiyaasii keessummoota duratti sirbitee Heroodis guddoo gammachiite. Kanaaf Heroodis isiin waan ati na gaafattu mara si'iif hin kenna jedhee waadaa galeef. Isiin haadha ifiitiin gorfamte.
Ammuma mataa Yohannisii cuuphaa qoritti naa kenna
jette. Mootichi gadde. Ta'uu malee kakuu ifiitii fi keessummaa ifii duratti waadaa galeef jedhee mataan Yohannisii akka isiif kennamu ajaje. Ittillee ergee mana hidhaa keessatti mataa Yohannisii irraa kuchisiise. Mataan sun qoriitti fidame intalaaf kenname. Isiin gara haadha ifii fidde. Barattooti Yohannisii dhufane reeffa isaa fuudhane awwaalane. Achiin duuba dhaqane Yesuusii himane. Yesuus du'a Yohannisii yennaa dhaga'e addeessaan lakkisee qofuu hobol'oon addee qoommii dhaqe. Kolbaan deemuu isaa yennaa dhageette ammoo qachaa keessaa baatee miilaa isa hordotte. Yesuus qarqara abbaa yaa'atitti hobolo irraa ba'ee yennaa gumii guddoo dhagge. Isaaniif na'ee dhibamoota isaaniillee fayyise. Yennaa alatti galgalootti barattooti dhufanee
addeen tuni urma lattillee dhiitee gumiin tuni gara ol dhaadhatte sagalee akka bitattu gumii tana gadi lakkise
jedhaneen. Yesuus ammoo
dhaquu isaa hin barbaachisu, isinuu waan nyaatanu kennaaf
jedhe. Isaan deebisanee
nuti xaltaa shanii fi qurxummii lama qofa asii qabna
jedhane. Yesuus
sanuma gara kiyya as fida
jedhe. Achiin duuba inni gumiin mararra akka teettu ajaje. Xaltaa shanii fi qurxummii lama fuudhee gara ol gubba'aa ilaalee galateeffatee xaltaa caccassee barattootatti kennee barattootillee gumiif kennane. Isaan martinuu nyaatanee quufane. Hambaa irraa hadhe hollonjoo 12 guutuu fuudhane. Warri nyaate dubartii fi ijoolleen adoolaakkuwamin dhiirti gara 5,000. Yennuma san inni adoo gumii geegessuu barattoota hobolo yaabbatane abbaayaa gamatti isaan dura akka bu'an godhe. Yesuus gumii geegesseen duuba daadimatiisaan qofuu gara gaaraa ol ba'e. Yennaa galgalootti inni qofuu achi jiraayyu. Yennaa isaa hobolo ammoo qilleensi waa itti dhoowwu qarqararraa fagaattee dambali'iin asiif achi dadarbante. Halkaan gara iyya lukku'u talammeessootitti Yesuus bisaan gubbaa ideemaa gara barattoota ifii dhufe. Barattooti yennaa bisaan gubbaa ideemuu isa dhaggite ammoo bararattee
kuni ekera
jettee sodaa iyyite. Yennuma isaa ammoo Yesuus
jabaadha wanni ana hin sodaatina
jedhee dubbate. Phexros deebisee
gootta yoo si teete bisaan gubbaa gara keetii akka dhufu naa jechi
jedheen. Yesuus deebisee
koy
jedhe. Maarre Phexros hobolo keessaa ba'ee gara Yesuus bisaan gubbaa ideemiisa jalqabe. Qilleensa jabaa yennaa dhagge ammoo sodaatee lixii isaafillee jalqabee jennaan
gootta na fayyis
jedhee iyye. Yesuus yennuma isaa harka ifii diriirsee isa qabee
ati nama dhugeeffannaa diqqoo maaf himanta
jedheen. Yennaa Yesuusii fi Phexros hobolo yaaban qilleensi cadhise. Warri hobolo keessaa
dhuguma ati ilma waaqaati
jedhee yesuusiif sagade. Yesuusiif barattoota isaa yennaa gama bu'an lafa Genesaaret jedhantu geane. Kolbaan lafa sanii Yesuus beetteen duuba adaala san mara keessa ergaa ergitee warra dhibameeru mara gara isaa fichisiitte. Handaaruma wayaa isaallee akka isaan tuqan kadhatte. Warri tuqe marti nuuf fayye.